Частка 25. Бавячы час, мы з Ленаю асалодай п'ем піва. Гарбацюк распрануўся і сядзіць у адной светлай шаўковай тэнісцы. Ягоны пінжак вісіць на спінцы стула, яму душна. З маіх плеч, здаецца, спадае гара. Ён не сахно. Я толькі дзіўлюся цяпер, якая гэта нячыстая сіла сляпіла мяне і не дала даўмецца, што я памыляюся. Гэта зусім іншы чалавек. Людзей у рэстаране меншае. Некаторыя столікі зусім пусцеюць, і афіцыянткі страсаюць абрусы. Нашы маладыя суседзі ўсё яшчэ сядзяць, весела між сабой гамонячы. На стале ў іх тры парожнія бутэлькі з абадранай фальгой. Гарбацюк варочаецца, сапе, аблакочваецца на спінку стула і з дабрадушнаю сытасцю пазірае ў залу. Наколькі гэта можна зразумець за вечар, ён трошкі з ганарком, але ўвогуле праставаты і дабрадушны дзядзька. «Ведаеце, а я прыняў вас за другога, шчыра прызнаюся я, за аднаго свалачнога чалавека, з вайны яшчэ». Гарбацюк спагадліва усміхаецца. «Мусіць, якога здрадніка?» «Не, здрадніком яго не назавеш. Трус?» «І не трус, хутчэй свядомы, хладнакроўны шкурнік. Людзі для яго былі пешкі, а ён сабе бог. Строгі, значыць, дурны і бязлітасны». Гарбацюк павяртаецца да стала. «Ну, на вайне бязлітаснасць не грэх, але ўжо не так, каб дабіваць параненых. Пры адступленні? У акружэнні? Як сказаць, а калі б яны ў палон трапілі? На гэты конт, дарагі мой, быў загад Сталіна. Нічога не папішаш. Тут ужо ён, мабыць, загад выконваў. Нешта мы губляем ніць узаемаразумення. Здаецца, ён не згодны са мной. Але гэта не паразуменне. Як бы яму лепш давесці, што гэта не проста выкананне загада. Тут іншае». А Гарбацюк тым часам паблажліва ухмыляецца. У нашай маленькай спрэчцы ён адчувае сябе разумнейшым. З гэтаю ухмылкай ён далівае фужэры піва. Спачатку ў мой, а пасля ў свой. І прысоўваецца да мяне бліжай. «Я табе скажу з уласнага вопыту. На вайне там быў парадак, дзе салдаты баяліся камандзіра болей, чым немца». Шматзначна паведамляе ён і далонню рубам б'е па стале. У такога камандзіра ўсё, і задача выканана, і грудзі ў ордэнах. «А людзі?» «Што людзі?» «А людзі ў магілах?» Гарбацюк недаўменна моргае вачыма і ёрзае ў крэсле. Відаць, па ўсім маё пытанне застала яго знянацку. Дзе ў такога камандзіра людзі, аб тым ён не думаў. «Ну, ведаеш, на вайне з гэтым не лічацца». «Ну і ну, я зусім перастаю яго разумець. Гэты танкіст пачынае мяне здзіўляць. Я даўно ўжо не чуў падобных выказванняў. Проста дзіка чуць такое ад франтавіка ў наш час». Гарбацюк між тым залпам выпівае піва і зноў нахіляецца да мяне. «Слухай сюды. Вось ты кажаш, людзі, людзі. Памятаю такі выпадак. Пад Віцебскам судзілі аднаго. Малады такі Ванька ўзводны. Скараспечаны лейтэнанцік. Вёў батарэю. Адступалі. Наперадзе рачулка. Трэба знайсці брод. Яму б, дурню, паслаць каго, а ён пашкадаваў. Той паранены, той хворы, той стары, а той плаваць не ўмее. Ну і пайшоў сам з ардынарцам. Брод знайшоў, перабраўся на другі бок, а там немцы. Ну і сцапалі раненага, а ў яго карта і маршрут, а ў батарэі ніводнага камандзіра. Так і накрылася батарэйка». Лейтэнант, праўда, вырваўся з палону, праз тыдзень прыходзіць. Тут, вядома, і спёкся, А як же? Пашкадаваў людзей. Просто ён дурань, гэты лейтэнант. Вось іменна дурань, дабрадушна згаджаецца Гарбацюк. А то вось другі прыклад. Судзілі камандзіра танка. Выскачыў з экіпажам раней, чым падбілі. Ударыла балванка, ну ён і крыкнуў: «Пакінуць машыну!» На судзе, кажа, хлопцаў пашкадаваў. Ці бачыш, быў упэўнены, што другім стрэлам яго падпаляць? Тыгр страляў. Падпаліў сапраўды, а лейтэнант з танка ў штрафную загрымеў. Гарбацюк соладка зацягваецца сігарэтай. Нечаканая здагадка прымушае мяне здрыгануцца. «А вы не прокурорам былі?» Ён чамусьці азіраецца і прыжмурвае ў дыме адно вока. «Старшынёй трыбунала». Мне здаецца, што я не дачуў. «Чаго?» «Ваеннага трыбунала». Ціха, але выразна паўтарае Гарбацюк. Я не ведаю, што казаць далей, і паціху пераводжу позірк на стол. Цяпер усё зразумела. Ягоныя развагі знаёмыя мне яшчэ з тых часоў. На дзіва, за 20 год яны не змяніліся. Мяняліся людзі, адбываліся рэвалюцыі, чалавецтва прарвалася ў космас, вызваліла ўнутрыатамную энергію, а ты сталінскага толку драпежныя ў адносінах да чалавека погляды працягваюць жыць у ім як ісцінныя. Ну і трапіўся мне фронтавічок. Гарбацюк, відаць, прыкмячае маю кароткую збянтэжанасць і адчужана хмурыць бровы. «А што гэта вы так здзіўляецеся?» «Ды так». Пальцамі я кручу на абрусе фужэр, няўцямна пазіраючы, як слізгуюць на ягоным баку іскрыстыя адлюстраванні бра. Гарбацюк засцярожліва азіраецца на маладзёжны стол і ўздыхае. «Ты, мабыць, думаеш, трыбунал – гэта парушэнне законнасці? Цяпер так модна лічыць, модна рэабілітіраваць, модна валіць усё на суддзяў, і ніхто не задумаецца, у імя чаго яны ўсё тое рабілі». Стараліся, выконвалі, не дасыпалі, не даядалі, ездзілі на перадавыя, траплялі пад бамбёжку. У імя чаго? Аднак яго фальшывы запал мяне не кранае. Маімі пачуццямі да гэтага чалавека ўсё болей авалодвае зла іронія. Можа, у імя перамогі? А як жа? Што ты думаеш, у ёй няма і нашыя пайкі? І вялікая гэта пайка, а то малая. Уся нядаўняя да яго прыхільнасць у мяне міжвольна знікае. Я не ведаю, які ён чалавек і які быў старшыня трыбунала, але па чымсьці няўлоўным у ягоных паводзінах я адчуваю, што гэтая яго гарачнасць у адносінах да свайго мінулага не так сабе. Ён чымсьці пакрыўджаны, з нечым нязгодны, ўжо гатовы спрачацца, адстойваць сваю незразумелую мне праўду. Але я з ім спрачацца не буду. Я не хачу з ім спрачацца, бо я адмаўляю яму ў гэтай ягонай праўдзе. Не можа быць ягонай праўды там, дзе ёсць яго перад чалавецтвам віна. У маіх пачуццях і памяці дагэтуль жыве нямала несправядліва труднага і абуральнага з тых далёкіх часоў, да якога меў адносіны такі вось старшыня трыбунала. Не забылася, як пайшлі з палка і не вярнуліся хлопцы за здачу пазіцый, якіх нельга было ўтрымаць, за невыканання невыканальных загадаў, за сутычкі з начальствам і за недазволеныя размовы таксама. Я прыпамінаю рэшце старшага лейтэнанта Кротава, які на шчасце ці на бяду не дайшоў да рук такога вось старшыні. І за што? Я дык выдатна ведаю, што ні завошта, але гэта зусім не азначае, што Кротаў вярнуўся б у батальён. Але няўжо цяпер, праз шмат гадоў пасля тых спраў, калі столькі перавярнулася ў грамадскай думцы краіны, не можа такога быць, каб яго не закранула пачуццё вінаватасці і раскаяння. Праўда, не кожны ў тым прызнаецца, але калі яно ёсць, я яго адчую. Інакш як тады разумець псіхалогію гэтага чалавека? Я хачу запытаць яго аб тым, але Гарбацюк апярэджвае мяне. А я і не думаю таіць, хто я і што я, прыкметна адчужэўшы за хвіліну маўчання, кажа ён. Я паступаў паводле закону. Калі што, можна падняць архівы, там усё наліцо, аформлена і зацверджана. Я грахоў за сабой не лічу. Можна запытаць саслужыўцаў, начальства. Я не пра хвост які-небудзь. Бывала, прыеду ў полк, пачот і павага. Камандзір палка першы чэсць аддае, хоць я і капітан, а ён падпалкоўнік, вось як. Я маўчу. Ён, адчуваю, аднак хвалюецца, то ёрзае на стуле, то адкідваецца да спінкі. На ягоным мясістым твары выраз крыўдлівай замкнёнасці. Вайна – бязлітасная справа, там цвёрдая рука трэба. На смерць нікому не хочацца ісці. А што ж, сазнательнасць? Сазнательнасць у газетах, а тут прымусіць трэба, каб баяліся. Слухайце, Гарбацюк, а таго не магло здарыцца, што хто колечы з вамі асуджаных, цяпер рэабілітаваны. Гарбацюк робіць наіўныя вочы. Ну і што ж, зусім магчыма, рэабілітаваны і з Богам, я ўсяцэла далучаюся і падтрымліваю. А вы не баіцеся з такім вось спаткацца на вуліцы? Гарбацюк кідае на мяне асцярожаны позірк і шчыра здзіўляецца. А чаго мне баяцца? Прычым тут я? Тады былі адны законы, цяпер іншыя. Ён азірае залу і дадае ўжо спакайней. Ды і не сустрэнуцца, яшчэ не сустракаліся. Што, усіх да вышэйшай? Чаму ўсіх? Не ўсіх. Разбіраліся, кажа ён, і засовывае рукі ў кішэні штаноў. У вачах яго з'яўляецца выраз нахабнаватай самаўпэўненасці, якою ён нема і амаль варожа працінае мяне. Так, гэта яго супакойвае, не сустрэнуцца. Усё зроблена чыста, усё па правілах аформлена, зацверджана. Асуджаныя не пагражаюць, сумленне не дакучае, яшчэ б трохі абяліць, падфарбаваць сябе перад людзьмі, тады можна лічыцца сумленным чалавекам нароўні з іншымі. За ўсё нягожае хай адказвае Берыя. Гарбацюк устае і, адхінуўшы гардзіну, рашуча расчыняе акно. У залу шырока хлынае паток начной прахалоды. Праз хвіліну робіцца ўжо даволі сцюдзенавата. І ён надзявае цёмны ў дробную клетачку пінжак з акулярамі і дзвюма аўтаручкамі ў нагруднай кішэньцы. Выгляд яго замкнёны, аднак у думках, мабыць, таксама як у мяне, працягваецца не дужа прыемная размова. «Не, ты памыляешся, дарагі». Гэта цяпер развялі дэмакратыю, гатовы ўсіх свалачэй рэабілітаваць. Прэзумпцыя невіноўнасці, доказы, балбатня гэта, скажу табе. Калі што, ён усё так перакруціць, што хоць ты яго ўзнагароджвай, тут трэба пачуццё мець, нюх. Праўда, у мяне вока было намётана. Я бывала на такога зірну і наскрозь бачу. Доказы – дзясятае дзела. Доказ, калі трэба, на кожнага можна саставіць. Ось так. Ад суседняга стала ўстае той плячысты у шэрай курцы бландзін. Акошка можна закрыць? Дзяўчаты просяць. Гарбацюк незадаволена павяртаецца і няўцямна глядзіць на хлопца, той шырокім жэстам захлопвае фрамугу. «Ано, адчыніце!» – змрочна загадвае Гарбацюк і ускоквае. Бландин ужо ступае да свайго стала, а Гарбацюк шырока расчыняе акно. «Не вы адчынялі, без вас і зачыняць». На твары бландзіна кароткая разгубленасць. У шэрых ажыўленых яго вачах пыхае востры агеньчык. «Дзяўчаты замерзлі, вы панімаеце?» «Замерзлі? Хай дома сядзяць. У рэстаран, як і ў манастыр, са сваім уставам не ходзяць». «Ну, знаеце». Зрабіўшы амаль фехтавальны выпад, хлопец з трэскам захлопвае акно. Гарбацюк з трэскам яго расчыняе. Моладзь за сталом павяртаецца ў іх бок. «Ігар, хопіць, нам ужо не холадна! Ігар, Ігар, пакінь яго, мы зараз пойдзем!» Прыстаўшы кліча сябра Эрна. Ігар праз зубы кідае штось абразлівае і вяртаецца за свой стол. Гарбацюк задышліва сапучы сядае на сваё месца, хапаецца за цыгарэты, рукі яго дрыжаць. «Бачыў?» – ківае ён мне. «Бачыў, што робіцца?» «Блазнюк, малако на губах не абсохла, а глядзі ты, на хабства колькі!» Ён прыкурвае, кідае на падлогу запалку, на стол карабок. «Распусціліся разумнікі, як тыя ў вайну, старэйшы, каторы маўчыць да вініцца, а трапіцца лейтэнант, толькі з вучылішча на губе пушок, а ўжо філасофію разводзіць. Як жа дзесяцігодку скончыў, то зброю яму не тая, то загад няправільны, нахабнікі». Я пазіраю на яго прыкметна пакамечаны жыццём твар, маршчыністую кароткую шыю, у глыбока схаваных пад бровамі вачах злосць і яшчэ нешта не то боязнае, не то нахабнаватае. Адбітак нейкай стойнай думкі блукае ў іх глыбіні. Я не хачу думаць пра гэтага чалавека кепска, відаць, па ўсім ён недалёкі, прамадушны, некалі, мабыць, даволі зубаты, хоць цяпер тыя зубы парадкам прытупіліся. Але я не бачу ім і таго, што мне хочацца бачыць, ні ценю шкадавання, добрасці, адбітку перадуманага і перажытага. Перада мной з выглядам несправядліва пакрыўджанага сядзіць раззлаваны мужчына, які заўпарціўся і не мае намеру ні ў чым саступаць. І ад гэтай ягонай упартасці у мяне паціху накіпае нейкае стойнае шаленства. З намаганнем я змагаюся з сабой. Трэба быць спакойным. Маёй зброі цяпер павінна быць толькі логіка. Яна мне паслужыць верна, бо я правы. «Скажыце, Гарбацюк, а вы забілі на вайне хоць аднаго фашыста?» Пытаюся я спакойна, наколькі гэта мне ўдаецца.
«Я? Навошта? Навошта мне было іх забіваць?
Гэта не мая справа. У 20-е стагоддзе поўнае раздзяленне працы. У тым ліку і на вайне. Каму бегчы ў атаку, каму страляць з гарматы, каму лятаць у небе, а другі ўсю вайну прасядзеў за сталамі ў штабах або варыў сталь. У кожнага свая справа. Вашай было судзіць?
Ну і што ж, судзіў.
Няшчасных за палон? Камандзіраў за няўзяцце вышынь і вёсак? Лейтэнантаў за размовы? За выдуманы кантакт з ворагам? За начлег у адной вёсцы? Я амаль крычу. Нешта ў маіх паводзінах сваявольна вырываецца з-пад кантролю. Ён хмурыцца, ёрзае на стуле і крывіць у грымасе вусны. «Здаралася, каралі і за гэта!»
«І цяпер вы не раскайваецеся?»
Ён ускідвае голову. У вачах яго застарэлая крыўда і нянавісць. «У чым?» Ужо мы абодва крычым. За суседнім доўгім сталом паварочваюцца ў наш бок. У другім радзе азіраюцца афіцэры. А перад маімі вачыма зноў чадны туман шаленства. Я ўскокую за стала. Ён адкідваецца на стуле. Сэрца маё робіць некалькі пропускаў, затым сударгавых моцных удараў. У грудзях знаёмая пустата і слабасць. Зала хістаецца. Я хапаюся за грудзі і, зачапіўшы стул, таропка сігаю на выхад. Ля швейцара апранаецца двое маладых. Ён ашчадна ахінае яе плечы плашчом. Яна усміхаецца ў трумо, і я падаю побач на стул. Падлога плыве ў бок, сцены хістаюцца, сэрца рэдкімі моцнымі ударамі б'е ў грудзі. Двое пакідаюць рэстаран. Стары швейцар аблакочваецца на стойку і з пагардлівым асуджэннем глядзіць на мяне. Я разумею яго маўклівы дакор і думаю, як недарэчна ўсё гэта. Не хапае хіба трахнуцца аб падлогу і апынуцца ў бальніцы. Вядома, скажуць ад перапою. «У вас выпадкам валідолу няма?» Швейцар перш чым адказаць уздыхае. «А навошта ён тут будзе? Рэстаран не бальніца, бурчыць ён. Можна піць, але трэба знаць меру». «Не ў пітве справа, айцец. Тут панерваваўся». «Дужа нервовыя сталі», – недаверліва бурчыць стары і тупае ў кут. Наўрад ці ён верыць мне, але ўсё ж неўзабаве вяртаецца да стойкі з нейкай паперкай, нетаропка разгортвае яе і пракуранымі да рудога пальцамі дастае беленькі круглячок таблетку. «Што гэта?» «А ты глыні, паможа, калі што». Разважыўшы, я глытаю таблетку. У роце застаецца непрыемны металічны прысмак. «Ну як?» Трошкі адыходзіць. «Сэрца, ведаеце?» «Эх, сэрца, сэрца!» З мудрай старэчай разважнасцю бурчыць швейцар. «Сэрца, яно матор! Сапсуецца! Скапылоў далоў! Не беражэцеся вы, маладыя!» «Не той час, каб берагчыся!» «Не той? А які ж вам яшчэ трэба? Грошы ёсць, кватэры дзяржава дае, пасады. Што вам яшчэ трэба? Якога ражна не хапае? Мы бывала ў вашы гады, абы паесці сыта. А вы? Бачыце, часы мяняюцца. Вы хацелі паесці сыта, а мы жыць справядліва. Невялікая, але ўсё ж розніца».
«Розніца!» З іроніяй перапытвае швейцар і ўпіраецца ў мяне цяжкім позіркам высвілых, відаць, нямала бачыўшых на вяку вачэй. «Вунь, збялеў як, у поце, вось табе і справядлівасць. Ты гэта каля акна сядь, на вечарку яно лепей будзе».
Я перасаджуюся да акна. Фрамуга трохі прачынена. Начны вецер варушыць фіранку, за акном дзесьці непадалёк на пуцях асіпла пыхае паравозік, на запасных доўгія саставы зялёных вагонаў. Некалькі жанчын са шлангам мыюць іх блішчастыя жалезныя бакі. На вядуку таропка праходзяць рэдкія пешаходы, па той бок за станцыяй свеціцца доўгі рад вулічных ліхтароў. Недзе далёка адзінокім вугальком у святлявым небе гарыць чырвоны агеньчык на заводскай трубе. Сэрца маё марудна і вельмі неахвотна спакайнее.